dienu pirms pasaules čempionāta sākuma. Kāds noskaņojums šobrīd tev un komandai?
Noskaņojumam jābūt labam, jo divi mēneši ir visi trenējušies un beidzot ir pienācis laiks spēlēt. Un spēlēt pa kaut ko, nevis draudzības spēles. Tā kā patīkami, gaidam to rītdienu ātrāk, ka pirmā spēle ļoti svarīga spēle, kas arī vienmēr dod tādu drusku adrenalīnu. Un galvenais ir labi paēst, labi izgulēties un pozitīvam atbraukt rītā uz to hāli un sakoncentrēties, iziet un nodragāt tā, lai ir prieks.
Pēdējās sastāva izmaiņas kaut kā arī komanda mazliet ietekmējušas. Es domāju, Dārziņa savainojums.
Paši ziniet, ka savainojumi notiek bieži un dažādi. Un, protams, tas ir mīnus. Lauris ir viens no pieredzes bagātākajiem hokejistiem šajā izlasē un svarīgākajiem spēlētājiem. Tas ir, protams, liels zaudējums, bet es domāju, ka ir džeki, kas var aizvietot. Un šogad ir tā komanda tāda izlīdzināta, saliedētāka un teiksim tā, pa pēdējiem 3-4 gadiem, ko es atceros no čempionātiem, ka ir beidzot tāda pārliecība, ka varam tiešām pacīnīties par kaut ko.
Diezgan daudz jaunu komandas biedru, pat debitantu šajā čempionātā. Prasa tev padomu, vai tu viņiem stāsti, kā es jājūtās, domāju, kā jānomierina sevi?
Ziniet, kā 20 gados jau tu tev baigi padoms nav vairs jāprasa. Tu esi pats labs hokejists. Es domāju, ka viņiem ir jādomā tā, ka viņi nāk iekšā un vienkārši mēģinās atņemt darbu līderiem, un tas ir pareizi droši vien. Ir tā konkurence, ir jauni cilvēki, sākās rotācija, un tu jūti, ka jau gadi sāk iet uz priekšu, un tev dzen ārā, kas ir labi. Un cerams, ka viņi parādīs to savu labāko spēli, jo, zināt, jauns būdams, tā enerģija daudzreiz lielāka.
Ko jūs kā pieredzējuši liekat jauniņiem darīt? Ripas, jālēs, vēl kaut kas?
Nu, tas droši vien viss, tie sīkumi, tas pats pa sevi gaitā aiziet, bet nu nē, mums nav nekāda tāda, tie laikam ir izmainījušies, tā ģedavšina saucamā vairs nav nekur, viss ir draudzīgi, viss palīdz, kaut kur jāpamāca, ka ar cepuru pie galda nevar sēdēt, bet tā, bet tā viss, mēs tiešām esam diezgan draudzīgs kolektīvs, mums nav baigā tur grupiņu veidošanās, visi kopā ejam, visi kopā daram, un jaunie puikas arī īstenībā forši nāk iekšā draudzīgi un var joks padzīt un varbūt nopietni, tā kā ir patīkami.
Elvis joprojām ir Cīsiņš un tu Pelmenis?
Protams.
Kā sadzīves apstākļi? Viesnīcā dzīvošana, ēdināšana?
Jau nevainas, protams, ir kaut kāda sīkuma, bet nu, ziniet, kā nu, katru reizi tas nav mājas čempionāts un nevar gaidīt, ka būs viss perfekt. Un, ir kaut kāda maza sīkuma ar ēšanu un ar istabiņām bija, ka karsts istabiņās un kondicionieri nebija nestrādā, bet es domāju, ka tur lielākā daļa jau viss ir izlabots, pateicis cilvēki, freons tik uzpildīts un var pagulēt.
Un dzirdēt sūdzības par ledus kvalitāti, kā tev tā patika?
Es nezinu, kā mēs jau esam pieraduši, ka mums tā ledus kvalitāte visur ir slikta laikam latviešiem. Tā kā, nu, man personīgi bija likās, ka ir okay, un katru čempionātu sākumu parasti ledus kvalitāte tajos treniņdienās pirms spēlēm drusciņi tad sliktāki, jo laikam, kamēr tiek pie tā saregulēt siltumu augstumu, bet čempionā vienmēr viss bijis labi. Es nezinu, neatceros, kad ir bijis slikts ledus.
Kas par šodien tev ir balts krakls, vakar arī tev bija balts, bet ir krakls aiti par vakardienas svētku pasākumu, jūs cik pastāstīt?
Jā, tas īstenībā bija baigi forši, kad valsts svētkos mūsu visu komandu aizveda uz restorānu, mēs visu kopā zolīdu saģērti un no vēstniecības bija cilvēki. Jā, no vēstniecības cilvēki arī atnāk, tas vienmēr ir patīkami, kad cilvēki rūpējās pa mums un drusku to galvu izvēdina no tās rutīnas, kas ir, un labā restorānā labs ēdiens vienmēr dod pozitīvu. Tā kā, zinu, ka tagad ir jāatstrādā, ka ir labi, lai būtu tā vēl.
Par atstrādāšanu treneri jau ir teikuši, ko rīt no jums gribēs laukumā redzēt?
Uzvaru.
Nu jā, bet kādā cīņā, kādā taktikā?
Taktika, protams, mēs jau to divus mēnešus spēlējam, un katru spēli laikam ir bijuši uzlabojumi, varbūt tur pāris spēlēs ir tā, ka sastāva dēļ likās, ka baigais bardaks, bet tās pēdējās divas spēles pret Vāciju mēs diezgan labi spēlējām, bija tāda kopēja saprašana laukumā, ko darīt, visi kopā labi spēlēm aizsardzībā, visi labi uzbrukumā, un tas deva tad pārliecību, ka pa 90% jau esam visu sapratuši, un tagad atliek salikt visu kopā 60 minūtes, un galvenais dabūt rezultātu no tā.
Cik daudz par Daņiem?
Zinu to, ka mēs viņiem pazaudējām drusku pagājušajā gadā, rezultāts, ka gribam viņiem atspēlēt. Nu, to Zāģi pagājušā gada pārvērst uzvarā. Un, nu, viņiem ir labi spēlētāji, kas spēlē NHL, kas spēlē KHL, ir daudz līderu. Un mēs zinām viņu stiprās puses. Ir lietas, par ko mēs paskatīsimies šodien, kā to visu neutralizēt. Bet, kā es teicu, vairāk jādomā par savu spēli. Un, lai mēs paši zinām, ko darīt laukumā, nevis ko pretinieks darīs, jo hokejā baigi grūti ir tā pateikt, tur viss mainās sekundes simdaļās, un galvenais ir pieņemt pašiem savus labus lēmumus, un būs ok.
Spēles taktika ir viens, bet vai kapteins ir sapratis, kā viņa palīgi rotēs, un kurā spēlē, kas tev palīdzēs?
Jā, tas viss tika izrunāts ar treneru, un tas viss visiem ir skaidrs visai komandai, un tas ir laikam labāk kā cits gads, ka ir tikai divi cilvēki, jo es uzskatu, ka izlasē katrs var nesāt C burtu, A burtu, un tāpat mēs visi kopā runājam ģērbtē, un labi, ka pamaina uz spēlēm kaut kādām būs cita asistenta, un tas tikai dod tādu saliedētību komandā, un ka visi var pateikt kādu vārdu, un jāiet ragāt.
Lai izdodas.
Paldies.